Saturday and Sunday on The Voice of America.
Sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Umoja wa Ulaya utasitisha sehemu ya mafunzo yake kwa wanajeshi wa Mali, mwanadiplomasia mkuu wa Ulaya Joseph Borrell alisema Jumatatu, akielezea ukosefu wa dhamana kutoka kwa mamlaka ya Mali kwamba wakandarasi wa kijeshi wa Russia hawataingilia kazi hiyo. Uamuzi huo huenda ukaongeza wasiwasi wa kimataifa kuhusu muda wa kuendelea kuwepo kwa tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa MINUSMA na Umoja wa Ulaya EUTM na UCAP baada ya Ufaransa na washirika wake kuanza kujiondoa Mali mapema mwaka huu. Tumeamua kusimamisha kwa muda, kusitisha baadhi ya miundo mbinu ya shughuli zetu za mafunzo nchini Mali zinazolenga vitengo vya kijeshi vya walinzi wa kitaifa wa Mali, Borrell aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kufuatia mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya. Hakuna uhakikisho wa kutosha wa usalama kutoka kwa mamlaka ya Mali juu ya kutoingilia kati kwa kundi maarufu la Wagner, Borrell alisema, ingawa aliongeza Umoja wa Ulaya haujitoi nchini humo. Takriban watu watano wamefariki dunia katika mafuriko na maporomoko ya matope katika mji wa bandari wa Durban nchini Afrika Kusini kufuatia mvua kubwa ilionyesha siku za hivi karibuni, maafisa wamesema hii leo. Siku kadhaa za mvua zimepelekea mafuriko katika maeneo kadhaa na kufunga barabara nyingi katika jiji hilo ambalo ni maarufu kwa fukwe zake za kupendeza. Vifo vitano vimeripotiwa kufikia sasa, lakini bado tunakusanya taarifa kutoka kwa watu wa huduma za dharura, Lungi Mshali, msemaji wa wizara ya utawala wa ushirika, aliambia AFP. Kanda za video zilizoshirikishwa na wafanyakazi wa uokoaji binafsi na wahudumu wa afya zinaonyesha barabara kuu za jiji hilo zilizofurika magari yaliyozama na nyumba zilizoanguka. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Manuari ya Marekani iweza kubeba ndege ya USS Abraham Lincoln imekaribia kwenye pwani ya Korea Kusini kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2017, ikiwa ni kuonyesha nguvu za kijeshi za Marekani kufuatia jaribio la hivi karibuni la kombora la masafa marefu la Korea Kaskazini. Manuari hiyo iliwasili mashariki mwa Ulsan, mji wa kusini mashariki mwa Korea Kusini, na kuna uwezekano atakaa huko kwa siku tatu hadi tano, shirika la habari la Yonhap liliripoti leo Jumanne. Lakini kuwa afisa mmoja wa Marekani ambaye jina lake halikutajwa, shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa manuari hiyo ya mashambulizi iko katika bandari ya mashariki, pia inajulikana kama bahari ya Japan, kwa ajili ya mazoezi na wanajeshi wa Japan ili kuhakikishia washirika katika kanda hiyo. Katika mazungumzo na waandishi wa habari, msemaji wa jeshi la Korea Kusini alisema anafahamu kuwa manuari hiyo ya Marekani iko bado katika mipaka ya kimataifa baharini karibu na Korea Kusini, lakini haitakuwa sahihi kutoa maoni zaidi kuhusu mikakati ya kijeshi ya Marekani. Familia ya mmoja wa wanaharakati mashuhuri wa haki za binadamu nchini Misri, Allah Abdi Al-Fata, ilisema Jumatatu kuwa alichukua uraia wa Uingereza kama sehemu ya kampeni ya kutaka kuachiliwa huru kutoka gerezani na kuangazia masaibu ya wafungwa wenzake. Abdul Al-Fata, mwanaharakati mkuu katika uasi wa mwaka 2011 nchini Misri, alikamatwa mwaka 2019 na mwezi Desemba alihukumiwa kifungo cha miaka mitano jela kwa tuhuma za kueneza habari za uongo, na yupo katika siku yake ya kumi ya mgomo wa kula chakula dhidi ya kuwekwa kizuizini na madai ya manyanyaso gerezani. Familia yake inasema amezuiliwa katika chumba cha jela kisicho na mwanga wa jua kwa miaka miwili na nusu, akiwa amenyimwa vitabu na kufanya mazoezi baada ya kuhukumiwa katika kesi isiyo ya haki. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia yale ya hivi punde kabisa kuhusu mzozo kati ya Russia na Ukraine, ambapo Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine anahofia kwamba huenda Russia ina mipango ya kutumia silaha za kemikali dhidi ya watu wake.
Ushahidi unachukuliwa na walioua watu na watakaotumia kemikali au sumu watakuja patikana na mwisho watakuja kupelekwa mahakamani.
Kwenye sehemu ya pili, tutaangazia uchaguzi wa urais nchini Ufaransa, ambapo Rais Emmanuel Macron ameanza kampeni za dhati baada ya kumshinda mpinzani wake wa karibu kwa kura chache tu katika uchaguzi uliomalizika hivi punde. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Tuanzie Ukraine. Nchi hiyo jana imesema kwamba maelfu ya watu waliuawa katika uvamizi wa Russia kwenye mji wa kusini mashariki wa Mariupol, huku mpatanishi wa taifa hilo anayehusika na masuala ya haki za binadamu akiwashutumu wanajeshi wa Russia kwa mateso na mauaji ya kiholela katika eneo hilo. Shirika la habari la Reuters limethibitisha uharibifu mkubwa katika mji wa Mariupol, lakini haikuweza kudhibitisha madai ya uhalifu au makadirio ya wale waliouawa katika mji huo muhimu ambao upo katika eneo la Crimea linalotawaliwa na Russia na maeneo yanayoshikiliwa na waasi wanaotaka kujitenga ambao wanaungwa mkono na Russia. Baadaye kidogo tutaungana na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Profesa Fulbert na Mwamba, naona tayari ameingia kwenye laini ya simu. Lakini subiri kidogo profesa, kwanza tuwape maelezo kiasi wasikilizaji, kisha tutakuja kwako. Ni kwamba kiongozi wa Jamhuri ya Donetsk inayoungwa mkono na Russia, Denis Pushilin, ameliambia shirika la habari la Russia RIA kwamba zaidi ya watu 5,000 huenda waliuawa huko Mariupol, akisema wanajeshi wa Ukraine ndio waliohusika na mauaji hayo. Msikilizaji, yote haya yanajiri sio siku nyingi baada ya mashambulizi na mauaji yaliyofanyika katika eneo la Bucha, kitongoji kilicho karibu na mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Takwimu ambazo zimeonekana na vyombo mbalimbali vya habari mjini Mariupol zinasema kwamba wakazi wapatao 33,000 walirudishwa Russia au kwenye maeneo yanayoshikiliwa na waasi wanaotaka kujitenga wanaoungwa mkono na Russia. Russia ilisema siku ya Jumapili kwamba tangu vita vianze dhidi ya Ukraine imewahamisha watu wapatao 1,723, huku Moscow yenyewe ikiendelea kukanusha madai kwamba imekuwa ikiwashambulia raia. Na yote hayo yanajiri wakati Vladimir Zelensky anapohofia kwamba huenda Russia sasa inajiandaa kutumia silaha za kemikali dhidi ya watu wake. Lakini kupata mengi zaidi, kwanza kabla hatujamleta mchambuzi wetu kama nilivyokuahidi, tusikie ripoti hii ambayo imetayarishwa na Khadija Riami.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema anahofia Russia naweza kutumia silaha za kemikali nchini Ukraine na kuzitaka nchi za magharibi kuweka vikwazo vikali zaidi dhidi ya Russia kuzuia matumizi ya silaha hizo. Akizungumza hayo Jumatatu usiku huku kukiwa na ripoti ambazo hazijathibitishwa kwamba silaha za kemikali tayari zimetumika katika mji wa bandari wa Mariupol uliozingirwa ambako wafanyakazi wanafukua vifusi.
Mmoja wa wasemaji wa Russia alisema kwamba wanaweza kutumia silaha za kemikali dhidi ya wanajeshi wa Mariupol. Tunazingatia hili kwa uzito mkubwa. Ningependa kuwakumbusha viongozi wa dunia kwamba uwezekano wa utumiaji wa silaha za kemikali wa Russia tayari umejadiliwa.
Msemaji wa Pentagon John Kirby alisema Marekani haiwezi kwa wakati huu kuthibitisha ripoti za matumizi ya silaha za kemikali, lakini amesema ikiwa ni kweli basi ni swali la kuliangalia kwa kina. Rais Vladimir Putin alisema Jumanne kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Russia nchini Ukraine yanalenga kuhakikisha usalama wa Russia na akaapa kwa malengo yake yatafikiwa. Akizungumza leo hii alipotembelea kituo cha anga za juu cha Vostochny mashariki mwa Russia, Putin alisema kwa kampeni hiyo inalenga kuhakikisha usalama wa Russia yenyewe.
Ni jambo la wazi lisoweza kuepukika. Swala pekee lilikuwa ni wakati gani unafaa. Jambo tunalofanya kwa upande mmoja ni kusaidia watu kwa ukoa kutoka kwa unazi. Kwa upande mwingine, tunachukua hatua za kuhakikisha usalama wa Russia yenyewe. Dhahir, hatukuwa na chaguo lingine, ni uamuzi sahihi. Hatuna shaka malengo yatafikiwa.
Rais wa Russia pia alisema kwa nchi yake haitatengwa, akisema kwa Russia haina nia kujitenga na kwamba mataifa ya kigeni pia hayatafanikiwa kufanya hivyo.
Hatutatengwa, hakuna anayeweza kutengwa katika dunia hii leo. Zaidi ya hayo, haiwezekani kutengwa kwa nchi kubwa kama Russia. Kwa hiyo tutafanya kazi na washirika ambao wanataka kushirikiana.
Kuondoka kwa vikosi vya Russia kwenye viunga vya mji wa Kyiv kulidhihirisha madai ya uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na kuuawa na ubakaji kwa raia. Moscow inapuuza haya na kwa upande wake imeshtumu vikosi vya Ukraine kwa unyanyasaji wa kingono. Afisa wa Umoja Mataifa Sima Bahous aliliambia Baraza la Usalama siku ya Jumatatu, tunazidi kusikia kuhusu ubakaji na unyanyasaji wa kingono. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Basi baada ya maelezo hayo, kama nilivyokuahidi, tutakuwa naye Profesa Fulbert Namwamba akijiunga nasi kutoka chuo cha Salisbury na jimbo la Maryland hapa Marekani. Profesa Namwamba, moja kwa moja tuanzie hapo pa Zelensky, rais wa Ukraine, kutaka au kuomba au hutubie Umoja wa Afrika. Maoni yako?
Maoni yangu ni hivi. Afrika lazima ijibu chochote kwa fikra. Na kwanza waswahili walisema, wahenga, vita vya fahali, waumiao ni nyasi. Nyasi ndizo huumia fahali wawili wakipigana. Na pili, ndugu wawili wakipigana, chukua jembe ukalime. Wakipatana, chukua kapu ukavune. Afrika inatakiwa kuwa msuluhishi au mpatanishi. Hivyo ndivyo Zelensky inafaa aelewe, na hivyo ndivyo inafaa tuelewe msimamo wa nchi za Afrika katika vita hili.
Profesa, lakini kuna wale watakaouliza itakuwaje wawe wasuluhishi na wapatanishi wakati wakiona kabisa kwamba watu wanauawa, hata kama sio Afrika, lakini watu wanauawa maelfu kwa maelfu ya wakimbizi wantoroka. Kwa hiyo unasema kwamba Afrika isichukue msimamo?
La, hukunielewa. Nasema Afrika ichukue msimamo kwa uangalifu. Ni kusema kuwa haiwezi kusema kuwa Afrika itachukua upande huu au ule, ingawa inaonekana waziwazi kuwa Ukraine ndio inaonewa. Fahali wale wanapigana. Na ukichukua upande wa fahali mmoja, wewe ujue kuwa athari zikija zinakujia vile. Sasa vikwazo viko pale, na nchi za Afrika bado zinafanya biashara na Russia, biashara ya ngano, biashara ya mafuta ya petroli, biashara ya mbolea, hizo tatu, na vyuma mbalimbali. Kwa hivyo ukiwa msuluhishi, sio eti huoni kuna ushida huku na huku. Ukiwa msuluhishi ni kuwa unaweza kutumia ushawishi kueleza nani aliye na makosa, lakini huwezi tu kukimbilia na kuchukua upande moja. Kwa hivyo Afrika lazima iende kwa uangalifu. Haiwezi tu kukubali waziwazi kujirusha upande moja kama haijaangalia athari zile.
Na hapo awali wakati tukizungumza ulikuwa unanieleza kwamba ukweli kwamba nchi takriban 24 za Afrika zikujachukua msimamo wowote, hasa likija swala la kuunga mkono kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa wakati kura inapopigwa. Sasa hii inaashiria nini kwa Afrika kwa jumla?
Inaashiria kuwa kuna sehemu kubwa ya uchumi wa Afrika unaotegemea biashara na Russia. Kwa hivyo huwezi tu ukaruka ukasema, hata kusema kweli, hata Marekani na nchi za magharibi kabla ya kuchukua msimamo ziliangalia kwanza athari za kiuchumi. Kwa mfano, Europa haijaweka vikwazo upande wa petroli na gesi, sababu wanajua kuwa wakichukua msimamo juu ya petroli na gesi na kusema vikwazo, uchumi wao ndio utakaoumia. Basi kama Europa ina haki kuwa wanaangalia vikwazo kulingana na vile uchumi wao unaumia, Afrika pia ina haki kuangalia uchumi wao, wajipange kwanza, ndipo waende kuona ni upande gani wanaweza kusaidia kusuluhisha na ni upande gani wanaweza kusaidia kupatanisha. Lakini hawawezi tu kupigia debe upande mmoja bila kuangalia maslahi ya wananchi wao. Na ukweli ni kuwa mbolea na mafuta, ukiangalia utoaji au ununuzi wake, uchumi wa Afrika unaumia kabisa. Kwa hivyo ukienda Afrika saa hii, nchi zote watu wanapiga wanapiga foleni kununua mafuta ya petroli. Kwa hivyo ni lazima wawe na uangalifu na wajibu na uangalifu na wajibu na fikra.
Profesa, muda mfupi kabla hatujaja hewani, na ndio manake nimechelewa hata kukupigia simu, nilikuwa nazungumza na Balozi Macharia Kamau. Huyu ni katibu mkuu katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya. Kisa na maana ni kwamba kuna taarifa zilizoandikwa na gazeti la Daily Nation na pia vyombo vingine vya habari vimeripoti huko Kenya kwamba Rais Zelensky alikuwa ameomba lile bunge la Kenya liruhusu au serikali, tuseme serikali ya Ukraine kwa imeomba bunge la Kenya liruhusu Rais Zelensky alihutubie. Sasa hapa lazima niseme Masharia Kamau, huyo balozi Masharia Kamau ameniambia kwamba hana taarifa zozote kuhusu kwamba kulikuwa na ombi kama hilo, na akasema labda ni porojo tu za magazeti. Lakini nalileta swala hili kukuuliza tu profesa, iwapo ni kweli kwamba Zelensky angependa kuhutubia bunge la Kenya, hii itakuwa na umuhimu wowote au nchi nyingine yoyote ile katika Afrika kwa jumla?
Nchi yoyote ya Afrika ni lazima iweke fikra, na nitarudia tu vile nimesema, iweke fikra kabla ya kukubali ombi hilo, sababu huwezi tu ukakanyaga moto bila kufikiria. Kabla ukanyage moto utafikiria ndivyo, ni kitu kizuri, lakini lazima uangalie, je, ukikanyaga moto athari zake ni nini.
Sasa kabisa, tukimalizia, kulikuwa na hali ya wasiwasi kwamba huenda Russia inajiandaa kutumia silaha za kemikali kule Mariupol, na vile vile Rais Biden hapo jana kazungumza na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi kuhusu kumshawishi asija kafanya chochote ambacho kinampa nguvu Rais wa Russia Vladimir Putin, wakati karibu dunia nzima ikiungana katika kupinga kile anachokifanya kule Ukraine. Kuna pia suala la mauaji yaliyofanyika kule Bucha. Unaonaje kukiwa mambo hayo yote bado yanaendelea kuzungumzwa karibu miezi miwili tangu Russia kuanza uvamizi nchini Ukraine?
Mimi nasema kuwa ushahidi unachukuliwa kwa mambo yanayofanya, ambayo mimi nitasema kuwa ukiukaji wa haki za binadamu, ushahidi unachukuliwa na walioua watu na watakaotumia kemikali au sumu watakuja patikana na mwisho watakuja kupelekwa mahakamani. Kwa hivyo Russia, hata vita vikipiganwa, ni lazima viangalie, sababu kule Yugoslavia waliofanya vile mwisho walipatikana na walifungwa na watapatikana na hatia. Kwa hivyo mimi nasema hivyo ni vibaya, na ushahidi unachukuliwa tayari, na wanaofanya vile mwisho baadaye sheria itakuja kufuatwa.
Ni kushukuru sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kuzungumza nasi kwa leo.
Asante sana.
Msikilizaji, Profesa Fulbert na Mwamba, huyu mchambuzi wa siasa za Marekani na za kimataifa kwa jumla, akizungumza nasi kutoka Salisbury, chuo kikuu cha Salisbury, jimbo la Maryland hapa Marekani, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Lakini usiondoke, kwa sababu kama ninavyokuambia kila wakati, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridi. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ameanza kampeni kabambe ya wiki mbili kabla ya duru ya pili ya uchaguzi, ambapo anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa Marine Le Pen, mgombea wa siasa kali za mrengo wa kulia. Rais Macron alipata 27.85% za kura wakati wa uchaguzi wa rais uliofanyika Jumapili hii ambayo imepita, akifuatiwa na Bi Le Pen ambaye ni kiongozi mwenye siasa kali za kulia na aliyepata 23.15% tu ya kura hizo, kuonyesha kwamba alikuwa karibu sana na mpinzani wake huyo katika uchaguzi wa mwaka huu, tofauti na ilivyokuwa katika uchaguzi za awali. Basi baada ya maelezo hayo, kama nilivyokuahidi, tutaungana na mhariri mwandamizi wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Abdul Shakur Abud, ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hizi kwa karibu, amekuwa akiandaa ripoti mbalimbali. Abdul Shakur Abud, labda tuanze kwa msikilizaji ambaye anajiuliza ni kwa nini kutakuwa na uchaguzi wakati uchaguzi wa kwanza umekamilika. Inakuwaje?
Kulingana na katiba ya Ufaransa ni kwamba lazima mtu apate zaidi ya 50% za kura kuweza kuchaguliwa rais. Kwa hivyo katika duru ya kwanza Macron alipata 27.8% hivi, na Le Pen amepata 23.1% hivi. Kwa hivyo walilazimika kuingia katika duru ya pili, ambapo hivi sasa wale wengine karibu na 8 wagombea wanaunga mkono mtu fulani, ambapo wanawaambia wapigaji kura wao waweze kumuunga mkono ikiwa ni Macron au Le Pen. Ndio maana kuna duru ya pili baada ya wiki mbili.
Imeelezwa kwamba Macron, Rais Macron, ameanza kampeni kwa njia ambayo hakuwa na afanya kampeni hizo katika kabla ya uchaguzi wa duru hiyo ya kwanza. Ni kwa nini?
Ni kwa sababu ameona ukweli wa mambo kwamba Wafaransa wamechoka na sera zake. Wanalalamika kila pembe, wanasema kwamba hakuweza kutekeleza ahadi alizotoa mara ya kwanza. Pili ni kwamba yule Le Pen ambaye alikuwa na msimamo mkali wa mrengo wa kulia ameacha sera zake zile, hakuzungumza katika duru ya kwanza. Amekuwa akizungumza masuala ya kijamii, ambapo mambo mengi kuhusu kuongezeka kwa bei ya chakula, kuongezeka kwa bei ya mafuta na kadhalika, akaacha swala hilo la uhamiaji na masuala kali kwa mgombea mwingine mpya aliyejitokeza, Zemmour, ambaye alikuwa akizungumza vikali sana dhidi ya uhamiaji, dhidi ya Ufaransa kubaki katika Umoja wa Ulaya, ni msimamo wa Le Pen. Kwa hivyo watu wakanunua, kwa hivyo watu wakachukulia kwamba Le Pen ana uwezo wa kupata ushindi. Na Macron hakuwa katika duru ya kwanza kwa sababu alikuwa akishughulikia zaidi swala la Ukraine, akapoteza wakati, na kwa vile hawaamini tena. Utakumbuka katika duru yake ya kwanza alikabiliana na maandamano makubwa ya makoti manjano na mambo kadha wa kadhaa juu ya masuala ya kijamii. Kwa hivyo hivi sasa watu wana hofu kwamba wale watu ambao Wafaransa hawampendi Macron wala hawampendi Le Pen, huenda wakenda katika upande wa Le Pen kwa sababu anazungumza masuala ya kijamii. Na zaidi, Ufaransa ina historia moja maarufu sana, watu wakiwa hawapendi pande zote mbili wanaweza wasende wakapiga kura. Kama tunavyojua katika duru ya kwanza 26% hawakushiriki katika kura. Kwa hivyo kuna hatari watu wale ambao hawatoshiriki katika kura ni watu ambao huenda wangempigia Macron, kwa hivyo idadi yake inaweza kupunguka, Bi Le Pen akapata nafasi hiyo kupata ushindi.
Kuna uchunguzi Wengine wanasema utafiti wa maoni ambao unaonyesha kwamba huyu Le Pen haonekani kwamba ana umaarufu kama alivyo Rais Macron, lakini amekaribia sana, hasa kutokana na kura ambayo umeizungumzia hapo. Sasa iwapo, na hapa nasema tu iwapo atafika kiwango cha kuwa kwamba atachaguliwa, hii ina maana gani kwa Umoja wa Ulaya ambao tunavyojua ni kwamba ni nchi muhimu sana, Ufaransa ni muhimu sana katika muungano huo?
Kuna hatari kubwa sana kwa Ulaya. Itakumbuka Macron, itakumbuka kwamba Uingereza ilijiondoa katika Umoja wa Ulaya kutokana na sera za mrengo wa kulia, na huyu Le Pen vile vile ana sera za mrengo wa kulia, anataka kuondoa Ufaransa kutoka Ulaya. Na Ufaransa ikiondoka hapo, watu wengi wachambuzi wanasema huenda ndio ikawa mwisho wa Umoja wa Ulaya, lakini inaonekana watu wengi wameanza kutambua swala hilo. Le Pen ye hataki swala la Umoja wa Ulaya, yeye anapendelea hali ya kwamba Ufaransa iwe kwanza, washughulikie maslahi ya Ufaransa kwanza, wa asilia, wazao wa Ufaransa. Yeye anapinga sera za kufungua mipaka, kuruhusu wageni kuingia. Anasema kwamba hiyo inaharibu hiyo inaharibu sifa za Mfaransa mwenyewe. Kwa hivyo ana sera hiyo ambayo inaweza kuleta hatari katika Umoja wa Ulaya, na ndio maana kuna kampeni kali Macron anafanya hivi sasa. Yeye anafahamika kuwa ni mpenda Umoja wa Ulaya na kutaka Umoja wa Ulaya. Kwa hivyo yeye lazima achukue msimamo zaidi wa kuhakikisha kwamba wanabaki katika Umoja wa Ulaya ikiwa itaondoka, lakini ni muhali kwamba Le Pen anaweza katika muda wa miaka mitano kuiondoa Ufaransa kutoka Umoja wa Ulaya kutokana na taratibu mbalimbali tofauti na vile ilivyokuwa Uingereza.
Mwisho kabisa, Abdul Shakur Abud, uchaguzi huu una umuhimu gani kwa bara la Afrika, hasa ukizingatia kama unavyosema sera baadhi yazo ambazo za uhamiaji, kama huyo Le Pen unavyosema anachukua msimamo mkali?
Tunafahamu kwamba Ufaransa ina ushawishi mkubwa sana barani Afrika, mfano huko Sahel, nchi nyingine za Afrika. Na Le Pen amesema kwamba kwanza tujenge nchi yetu, wananchi wa Ufaransa wanataabika zaidi kuliko kwenda nje. Kwa hivyo Le Pen akichukua uongozi anaweza kubadili sera za Ufaransa kuelekea Afrika. Anaweza kupunguza misaada, anaweza kupunguza ushawishi wa Ufaransa kule Afrika, kwa sababu yeye lengo lake ni kuangalia maslahi ya Wafaransa kwanza kabla ya maslahi ya watu wengine wote. Kwa hivyo ukiweza kusema, wachambuzi wanasema sera zake ni karibu sawa na za Trump hapa Marekani aliposema America first. Naye Le Pen anasema Ufaransa first. Kwa hivyo kuna hali hiyo ya hatari kwamba Ufaransa inaweza kujitenga, ingawa itakuwa vigumu sana kujiweka kando na Afrika, kwa sababu Le Pen hawezi kuunda serikali yake peke yake bila ya muungano. Hana watu wa kutosha katika bunge, anaweza kupata kura kuweza kuunda serikali yake peke yake. Kwa hivyo kuiondoa Ufaransa katika Umoja wa Ulaya au kuelekea Afrika itakuwa vigumu sana kwake yeye, maanake lazima aunde ushirika na vyama vingine, na vyama vingine vitakuwa ni vile vya mrengo wa kushoto ambavyo huenda vikazuia mambo mengi zisibadilike.
Ni kushukuru sana Abdul Shakur Abud kwa kushiriki leo katika Kwa Undani.
Asante sana kwa kunikaribisha.
Msikilizaji, Abdul Shakur Abud ni mhariri mwandamizi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kama nilivyokueleza ni kwamba amekuwa akifuatilia swala hilo kwa karibu, na ametudokezea mengi hapo kuhusu hali ya siasa za Ufaransa, ambapo kama ulivyosikia ni duru ya pili ambayo itafuata baada ya uchaguzi uliofanyika siku ya Jumapili, Rais Emmanuel Macron akimshinda Marine Le Pen, ambaye anasemekana kwamba ana msimamo mkali ambao kama umesikia Shakuru hapo anamlinganisha na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump. Lakini tutaendelea kufuatilia kuona ni nini kitatokea, kama rais atakuwa ni mwingine tofauti na ilivyo baada ya uchaguzi wiki mbili kuanzia sasa. Hadi hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho inshallah. tukutane papa hapa majaliwa.